Šiandien girdėjome kaltinimus Jėzui, nesugebėjimą priimti Jėzaus dėl jo kilmės. Ir fariziejai, ir vyresnybė, tam tikra prasme jie buvo teisūs, o ypač jie jautėsi teisūs. Jie gerai pažinojo raštus, o raštas sako ką? Kad Mesijas turi gimti Betliejuje. Jis turi gimti, o Jėzus jisai buvo iš Galilėjos. Viskas jį išdavė ir tarmė, ir akcentas. Viskas buvo ne taip, ne pagal knygą, ne pagal šventą raštą. Ir tai buvo didelė kliūtis. Nes jie žinojo, sako, va tie, kurie neišmano, tie, kurie neskaitė švento rašto, tai tokie ir gali patikėti, kad va šitas gali būti Mesijas. Bet taip negali būti. Ir kas blogiausia, kad tas teisumas taip juos apatino ir žinojimas, kad jie net nebandė suvokti ir suprasti, kasgi čia vyko. Nes jeigu būtų patyrinėję, būtų pamatę, kad Jėzus jisai gimė kelionėje, kaip tik tą akimirką, kada Juozapas, kuris buvo iš Dovido giminės, dėl surašymo, vėlgi tas surašymas, kaip vyksta Dievo planai, nieks negali jo sulaikyti. Surašymas nieko bendro neturėjo su Dievo tauta. Surašymas buvo romiečio išmislas, tai reiškia uzurpuotojų, tie, kurie buvo okupantų. Jie čia padarė tą surašymą. Ir tik dėl to surašymo Jėzus gimė Betliejuje. Atrodytų, bet viskas vyksta taip, kaip turi būti. Net kai atrodo, kad netvarka. Lygiai taip pat su tuo pačiu, ta pačia situacija, kada Jėzui gimus reikėjo bėgti į Egiptą. Na kaip, karalius gimė tas, kuris turi išlaisvinti, išganyti savo tautą, o tauta nepriima. Bet viskas įvyksta laiko atėjus. Mums tai yra nesuvokiama, nesuprantama. Ir Judo problema, kokia Judo problema buvo didžioji, kad Judas buvo protingas, gal vienas iš protingiausių, iš mokinių. Ir jiem niekaip negalėjo sueiti galai su to, ką Jėzus daro ir su to, kas yra Mesijas. Judas buvo vienintelis iš Jeruzalės. Visi kiti mokiniai buvo iš kitur. Jeruzalė tai buvo pasididžiavimo miestas. Tai yra Dievo tautos pasididžiavimo miestas. Tai sostinė būtų. Ir suprantat, kad jau Judas jautėsi visą galą už kitus aukštesnis. Galbūt net ir buvo. Ir jam niekaip jis negalėjo suvokti. Suprasti, kada Jėzus pradės veikti iš tikrųjų. Kada jis išgelbė savo tautą, kaip rašo šventas raštas. Ir niekaip negalėjo suvokti, priimti. Tiksliau, ne tik, kad jis ir negalėjo suvokti, nes to išmastyti turbūt buvo neįmanoma. Galbūt Paulius, kai jis nukrito nuo savo arklio, galbūt kaip tik ta akimirka buvo, kada jisai išmastė ir suvokė, kad būtent silpnume Dievas išgano savo liaudį. Per silpnumą, per kryžių. Būtent Dievas pasibeldžia į žmogaus širdies kertelį ten, kur yra jautriausia. Tam, kad jį susigražintų. Ir dėl to Dievo negazdina nei nusidėjėliai, nei muitininkai, nei ištvirkėlės, nes jis žino, kad į kiekvieno žmogaus širdį galima prisibelsti kažkokį tai būdu. Ir jis tai sugeba, nei sūnus palaidūnas neišgazino mylinčio tėvo sūnaus, jis žinojo, kaip jį susigražinti. Ir būtent toks Dievo yra veikimas. Ir būtent toks yra veikimas, bent jau turėtų būti ir mūsų, jeigu esame Dievo vaikai. Turėtume ir mes užsidegti tuo pačiu gailestingumu ir išmintimi ir neskubėti nuteisti ir pasmerkti ne vieno. Žinot, kartais ir kvailoj galvoj kyla gera mintis. O kada mes esam pripratę, kas gali gero būti iš čia? Kas gali būti gero iš to žmogaus? Mesgi pažįstam, kaip nulupta ta situacija, mes žinom, koks jis yra. O iš tiesų mes ne viską žinom. Ne visus duomenis. Nežinom, dėl ko tas žmogus elgėsi vienai par kitaip. Gal net ir kiauliškai elgėsi. Gal neteisingai, gal blogai. Galbūt dėl to, kad pats daug yra kentėjęs. Nes žinoma, kad ir be abejo, kad žmogus elgėsi blogai tik dėl to, kad pats jis yra auka to blogumo. Nes jeigu žmogus jaustųsi gerai, jeigu jis būtų tikrai laimingas, jis gyventų tomis vertybėmis, kurios yra išliekantis, kuris yra žmogiškus, dėl kurių verta Jis nesielgtų bet kaip, jis negalėtų, jam ranka nekiltų, jam net noro nebūtų daryti kažką blogai. Nes tiesiog jis neleistų savo laiko pavydu ir pavydas dažnai kyla dėl to, kad mums kažko trūksta. Tai reiškia, žmogus, kuris pavydė, tai prieš tai, kad jis yra nusidėlis, jis pirmiausia yra auka savo pavydo, savo kažkokio nepritekliaus. Ir kiekviena mūsų yda, melas, ar kas bebūtų, dažnai kyla iš kažkokio tai skurdo, iš kažko, kad mes esam kažkur, nu kaip tas sūnus palaidūnas, kuris išleidžia savo turtus ir kurio turtas, tas tėvas, gailestingas, jis yra, bet yra didelė bedugnė tarp jų. Didelis kelio atstumas. Ir žmogus tada jis jau pasiduoda. Nes žmogus yra nelaimingas ir visada gali prisidalti. Tai būtent taip Dievas žiūri. Ir ne tik Dievas, bet ir mes taip turime žiūrėti. Ir tai yra labai labai svarbu. Jeigu mes sugebėsime peržengti savo stereotipus, peržengti savo įsitikinimus, jeigu mes sugebėsime peržengti kaip fariziejai, jiems pamaišę jų įsitikinimais. Iš karto sustigavo žmonės, surušiavo, čia geri, čia blogi. Ir mes tą patį darom, lygiai taip pat. Mes žinom, ko iš ko galima laukti. Bet taip dažnai neduodam galimybės Dievo gailestingumui veikti netikėtose vietose. Tai nereiškia vėlgi. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad reikia elgtis neatsakingai arba naiviai, kad va, čia kažkaip Dievo gailestingumas jis padarys. Dievas niekada nesielgė neatsakingai su savo tauta. Pažiūrėkit, kaip jis ilgai ją ugdė, kaip jis ją vedė, kaip jis ją auklėjo, jis vedė per dykumą, jis mokė. Jis nebuvo tas, kuris, ai, nu kažkaip bus. Ne. Jis tikrai bandė pažadinti tai, kas yra giliausia. Jis bandė pažadinti atsakomybę, subrandinti, prisibelsti. Net ir tas gailestingasis tėvas išleido palaidūną ne šiaip savo, dėl to, kad jis buvo abejingas savo sūnui arba prastas tėvas ir nesugebėjo suvaldyti situacijos. Ne, jis žinojo, kad jeigu tas jo sūnus pereis visą šitą pragarą, šitą atskirimą, šitą neturtą, galbūt jisai suvoks, kas yra tikras tėvo turtas ir jisai sugrįš tėvo namus ir sugrįš naujai daugeliau. Taigi čia buvo pramastyta tėvo širdį, ne šiaip savo, bet su labai gilia prasme jis nebuvo. Todėl Dievas jis nesielgia bet kaip. Jis nedaro, kad jis nepalieka atsitiktinumui. Viskas yra išmąstyta, išmastyta, išlaukta, iškentėta. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra labai kryptingas kelionė. Nes kitokiu atveju, dėl ko aš tai akcentuoju tai, nes kartais mums taip atsitinka, kad mes dėl šventos ramybės, kuri visiškai nėra šventa, esame pasiruošę, na, užmerkti akis. Nu ką mes dabar pyksimės, 100 kartų apie tai kalbėjom, nieko čia nepasikeis, to žmogus nepakeisiu, šitos situacijos nepakeisiu. Ir jeigu mes priemom per daug lengvą būti kažkokią tai situaciją, mes tampame nuodėmis bendrininkais, kažkokio tai nusikaltimo, galbūt ydos, galbūt svetimos ydos bendrininkai. O mes negalime mes žiūrėti pro pirštus. Negalim žiūrėti pro pirštus, čia būtų kraštutinumas. Kitas kraštutinumas būtų ateiti su savo teisumu, su savo jėga, su savo ginklais kažkokiais, kaip fariziejai, kaip vadai atėjo pas Jėzų ir nesugebėti būti pakankamai išmintingu, kantriu ir skaityti tarp eilučių, įsiklausyti, nenuteisti iš karto ir atrasti, kas yra gero ir pabandyti padauginti tuos talentus. Žinot, tie talentai, kuriuos reikia padauginti, nebūtinai jie taip lengvai dauginasi. Paprastai ir gerose. O tu pabandyk padauginti talentą nusidėjėlio širdį. Mums kartais atrodo, kad tos talentus, kuriuos reikia padauginti, žinot, pasakojimas apie talentus, kuriuos reikia padauginti, kad jie čia mūsų kišenėje tie talentai yra. Ne visi. Dalis talentų yra tie, kurie yra mūsų brolių kišenėse ir juos reikia padauginti. Ir kokio reikia nuolankumo, kokio atidumo, kad padauginti talentus kito žmogaus gyvenime, jo širdyje. Koks tai yra iššūkis. Ir kaip lengva užkasti šitos talentus. Ai, šitas mulkis, šitas toks, vienoks, anoks, kitoks, jis čia nusidėlis, neverta net ir prasidėti. O tu padaugink talentus tenais. O čia tai iššūkis. O čia iš tikrųjų. Todėl lengviausia užkasti dar savo kišenėse mes talentus taip lengvai gal ir neužkasam. Nors ir čia visko pasitaiko. Bet kaip lengvai mes atsiribojam nuo tų žmonių, kuriuos galbūt Dievas mums davė neveltui. Tad prašykime šiandien prie šio šventovį, gailestingumo paveikslo, prie to didžiulio mūsų tautos palikimo, dovanos mums, mūsų miestui, mūsų šaliai, visai bažnyčiai žinoma, visam pasauliu, bet ypatingai mums. Prašykime, kad Dievo gailestingumas jisai paliestų mūsų širdis, kad uždegtų mūsų protus, kad duotų išminties, subtilumo, padauginti tos talentus ir svarbiausia, duotų to subtilumo neskubant teisti, bet įsiklausant kiekvieną situaciją ir ieškant pačio teisingiausio sprendimo. Prašykime taip pat Dievo motinos nuolankumo, nes jinai ta, kuri didžiausias mūsų krikščionybės pavyzdys, padedantis mums priimti Dievo žodį. O dabar melskimės visuotinę bažnyčios maldą.